Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa dinu salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah mulia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat di hari-hari indah ini, hari-hari yang sangat spesial ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini bukan hanya dilihat dari sisi ibadah dan kajiannya, tapi juga dilihat dari banyak sisi yang lain. Di antaranya semoga ini adalah tanda kebaikan buat kita semua. Kita tahu bahwa innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhir dari amal itu sendiri. Dan kita tahu akhir dari Ramadan adalah 10 hari atau 10 malam terakhir ketika Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah sampai di awal hari yang ke-26 ini adalah sebuah harapan besar dan ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Sebagaimana kita juga harus terus introspeksi diri dan merenung dan meresapi seperti hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju'al atash, betapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamih sahar, dan betapa banyak orang yang qiyamul lail bagian dari salatnya hanya rasa ngantuk karena tidak tidur semalaman. Kita sudah mengerjakan dua ibadah ini 25 sampai 26 hari atau malam, maka inilah momen untuk kembali melihat ke belakang dan mengecek apakah amal-amal tersebut sudah ditunaikan haknya. Jangan sampai secara zohir, secara casing kita puasa dan qiyam, tapi secara hakiki kita tidak mendapatkan apapun kecuali lapar, dahaga, dan kantuk. Gak dapat pahala, gak dapat keberkahan, gak dapat pengguguran dosa. Maka sekali lagi, ini yang harus terus kita evaluasi, harus terus kita renungkan. Mumpung masih ada kesempatan dan mumpung masih ada waktu. Dan hadirin Allah muliakan, dan kita harus terus waspada dan harus terus fokus, jangan sampai kita tergelincir di hari-hari terakhir, jangan sampai kita tergelincir di detik-detik terakhir. Sebagaimana yang kita sudah sampaikan bahwa blunder yang paling menyakitkan itu blunder di detik-detik terakhir, sehingga kesempatan untuk memperbaiki itu sangat sulit dan sangat pendek, dan seringkali orang nggak bisa membalikkan keadaan. Adapun kalau misalnya ada orang blunder di awal-awal di menit-menit pertama, maka ada banyak waktu untuk memperbaikinya. Tapi kalau orang blunder di tanggal 9 gitu, tanggal 28, gak mudah untuk membalikkan kondisi. Maka tolong fokus, tolong ini. Dan sekali lagi, jaga waktu siang kita sebagaimana kita jaga waktu malam, karena kita tahu bahwa para ulama kita seperti keterangan Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadimnya, dan para ulama seperti Amir dan lain-lain mengatakan bahwa siangnya seperti malam. Tapi tentu saja kita butuh istirahat, kita butuh menghela nafas, Tapi jangan sampai kita lepas kesempatan di waktu pagi, siang, dan sore. Dan cukuplah pagi, siang, dan sore hari kita ini adalah waktunya berpuasa. Waktunya berpuasa. Jadi itu menunjukkan bahwa detik-detik ini sangat prestisius dan sangat istimewa. Terus perbaiki diri dan semoga kita bisa istiqomah setelah Ramadan. Amin. Amin. Hadir sekalian, kita buka sesi diskusi tanya jawab dan semoga memberikan taufik kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, guru-guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Ustaz, tim kaum muslimin semua juga selalu diberikan perlindungan, penjagaan kesehatan dari Allah. Amin. Amin. Mohon maaf izin bertanya, kadang-kadang saat ini saya lagi dirawat di rumah sakit. Saya sedih tidak bisa maksimal melakukan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Kadang-kadang yang membuat sedih lagi, saya sedang haid dan saya hanya bisa berdoa sama Allah semoga bisa diberikan pertolongan buat bisa beribadah. Mohon maaf, saya tolong doain saya bisa sabar menjalankan pengobatan. Saya sadar semua ini atas dosa saya yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, bahwa letak datu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu Allah firmankan dalam surat Az-Zumar 53, letak datu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang berdosa, yang melakukan blunder, yang melakukan kemungkaran, yang lalai, yang melakukan maksiat. Makanya awal ayat tersebut, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Maka apalagi dengan orang yang enggak berdosa di saat itu. Sakit itu enggak berdosa. Gitu. Sakit itu bukan kemungkaran. Sakit itu ujian. Bukan kemungkaran. Nabi SAW juga sakit di akhir hayatnya. Nabi Ayyub sakit. Jadi bagaimana mungkin orang sakit itu putus asa? Gak ada ruang untuk putus asa bagi orang yang sakit. Harusnya gak ada ruang untuk pesimistis bagi orang yang sakit. Wong yang buat kesalahan fatal aja gak boleh pesimis. Harus optimis. Allah Ghafurur Rahim, Allah terima taubat. Gimana orang yang apalagi orang yang tidak melakukan kesalahan pada saat itu. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, jangan masuk ke permainan syaitan yang menghantui kita terhadap dengan hal-hal yang negatif, yang lemah, yang buruk. Syaitan memang begitu. Sebagaimana Allah firmankan surat Al-Baqarah 268, "Asyaitun ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu selalu menghantui kita jatuh miskin, enggak punya duit, segala macam. Ini konteksnya sedekah, infak dan lain sebagainya. Nanti baru dihajar sama dia, wa ya'murukum bil fahsya, lalu mengajak kita untuk tidak berinfak, sedekah, zakat dan lain-lain, mengajak kita untuk kikir, untuk pelit dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Padahal enggak begitu. Makanya kelanjutan ayat tersebut apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan ampunan dari sisinya dan karunia. Wallahu wasi'un 'alim. Allah itu Maha luas. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala menerima pendosa seperti kita kalau kita kembali kepada Allah? Jadi sekali lagi hadirin, kalau orang yang jelas-jelas jatuh kepada dosa, Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, bagaimana mungkin orang yang sakit itu drop secara mental atau lemah atau kayaknya aku gagal, kayaknya ini. Dan dia sakit di Ramadan bulan. Ramadan syahrul rahmah. Ini bulan karunia, bulan kasih sayang, bulan ampunan, bulan keberkahan. Dan kecuali itu sisi syaitan. Maka yang harus dilakukan adalah tetap semangat, tetap husnudzan dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Dan baik sangka. Dan kita tahu ada banyak orang-orang soleh itu kena musibah di Ramadan. Kena musibah di Ramadan. Bukankah Imam Ahmad di hidupnya pernah menjalani Ramadan di penjara karena dizalimi? Jadi hadirin Allah muliakan, musibah bisa datang kapan saja. Nah, jadi husnudzon sama Allah. Lalu hadapi dengan kesabaran. Kalau kita bisa sabar ketika kita terbaring di rumah sakit, maka pahala kita di Ramadan tahun ini, ketika misalnya anggap aja ada orang satu bulan full di rumah sakit gitu, sehingga misalnya mungkin dia baca Quran tapi kesulitan dan gak maksimal, jadi dia kehilangan pahala, misalnya kehilangan pahala man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Karena saya membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebalikan dikali 10. Yang biasanya satu kali khatam dia mungkin cuma 10 juz misalnya, dia kehilangan 20 juz Al-Quran yang setiap hurufnya 10 kali lipat. Cukup banyak memang, tapi dia sabar ngadepin itu. Dia sabar. Maka artinya apa? Artinya dia kehilangan pahala. Kalau anggap kehilangan, padahal sebenarnya nggak kehilangan juga, nanti kita sedikit jelaskan. Anggap saja dia kehilangan. Dia kehilangan. Anggap saja ya. Kalau dia kehilangan 10 kali lipat per satu ayat. Tapi begitu dia sabar, tergantikan dengan pahala sabar yang kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan sempurnakan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas, unlimited. Tanpa batas. Jadi pintu kebaikan itu banyak. Makanya ingatlah selalu ucapan Imam Malik rahimahullah, bahwa Allah membagi-bagikan amal itu sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki, harta. Rizki kita itu beda-beda. Beda-beda dari segi angka, beda-beda dari segi bidang. Ada yang bidang pertanian, ada yang di bidang peternakan, ada yang tambang, ada yang PNS, ada yang bisnis, ada yang UMKM, ada yang segala macam ada. Ada yang servis. Dan begitu juga dengan amalan. Imam Malik mengatakan ada orang yang Ramadan dibukakan pintu qiraah, baca Quran. Ada Ramadan kali ini dibukakan pintu itikaf. Tapi ada orang gak dibukakan pintu itikaf, tapi dibukakan pintu misalnya qiyamul lail. Pokoknya tahun ini qiyamulnya apa maksimal, khusyuk dan seterusnya. Ada orang yang dibukakan pintu infak sedekah. Hidup itu demikian. Yang jadi masalah, kita gak terima takdir Allah kepada kita, dan kita membanding-bandingkan diri kita dengan pihak lain. Padahal belum tentu yang dijalanin dia lebih tinggi daripada jalanin kita. Cuman kita lupa bersyukur saja. Bukan kalau lebih tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun dalam Al-Baqarah 216. Allah Maha Tahu, dengar gak ngerti apa-apa. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, bagi yang sekarang pastinya ada banyak yang sakit lah di setiap Ramadan. Jadi harus kita support, kita ingatkan, apalagi jangan sampai mereka menutup Ramadan dengan pesimis, bahaya. Menutup Ramadan dengan putus asa, menutup Ramadan dan merasa gagal. Kalau merasa gagal, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau prasangkanya baik, maka kejadiannya baik. berprasangkanya buruk karena kejadian buruk. Kalau ada orang, padahal Allah udah kasih kesempatan untuk dapat pahala unlimited, dapat amalan ini, amalan itu, tapi karena dia salah paham, akhirnya dia suudzon, akhirnya dia berprasangka buruk dan dia merasa gagal, nanti kejadian gagal beneran. Jangan pernah merasa demikian. Apalagi Ramadan. Tapi aku haid, walaupun haid. Bukankah Al-Imam Dhahhak pernah ditanya, dan ini sudah kita bahas di kajian wanita. Imam Dhahhak enggak ditanya tentang bagaimana engkau tentang wanita nifas, wanita haid, wanita nifas, wanita haid, lalu orang yang tidur, orang yang musafir, apakah dia dapat, mereka dapat Lailatul Qadar? Maka kata Imam Dhahhak rahimahullah, kuluman taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasiban min Lailatul Qadar. Setiap orang yang beramal lalu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Enggak. Asal punya amal dan diterima sama Allah. Bukankah sabar itu amal? Bukankah ridho kepada takdir itu amal? Ada banyak hal. Bukankah zikir sambil berbaring itu amal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, di akhir-akhir surat Ali Imran, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Jadi sekali lagi, ada banyak amalan yang jangan sampai kita sia-siakan di Ramadan kali ini, dan kita buang-buang waktu dengan meratap sedih, merasa gagal, itu kan habisin waktu yang harusnya kita bisa maksimal, akhirnya terbuang percuma. Jadi jangan percaya sama talbis iblis. Ini sekali lagi, makanya berapa dari hari-hari yang kita kan, ini malam-malam dan hari-hari harapan, bukan hari dan malam keputusasaan. Ini malam-malam harapan, karena itu yang dikatakan Nabi kita alaihi salatu wasallam, ihtisaban, berharap. Dan terakhir, ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, kata para ulama. Ibadah juga berarti meninggalkan larangan karena cinta dan penuh ketundukan kepada Allah. Kalau Allah larang, lalu kita tinggalkan hal tersebut karena kita mencintai Allah dan kita tunduk dan patuh dan nurut dan merendah kepada Allah, itu ibadah. Itu ibadah. Makanya ketika sebagian ulama fikih ketika ditanya, apa hukumnya wanita misalnya di bulan Ramadan minum obat pengganti haid gitu. Salah satu jawaban mereka sebelum mereka jelaskan hukumnya, sebagian mereka mengatakan tujuannya apa? Biar bisa ibadah. Maka sebagian mereka, ya berarti gak ada gunanya gitu. Berarti gak ada gunanya. Karena ibadah, kalau tujuannya ibadah, ketika Anda haid itu Anda beribadah. Anda bisa beribadah. Gitu. Kecuali kalau tujuan lain. Tapi kalau tujuan, biar aku ibadah. Oke, ketika Anda suci, Anda beribadah dengan sholat subuh. Ketika Anda haid, Anda beribadah dengan tidak sholat subuh. Tidak sholat subuhnya wanita haid dan nifas itu ibadah. Kenapa? Karena dia nurut dan tunduk dan merendah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia patuh kepada Allah. Allah yang larang. Wanita yang suci ibadah dengan berpuasa di hari ini. Wanita yang haid beribadah dengan tidak puasa. Kenapa? Karena Allah yang larang. Kalau bukan Allah yang larang, saya akan puasa misalnya. Ini karena Allah yang larang. Karena saya mencintai Allah. Saya tunduk kepada Allah. Saya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi beda, gak ada bedanya kalau dilihat dari sisi dan dari sisi Allah taala. Kita belum bicara kesimpulan pakai itu ya, tapi dan mungkin sebagian ulama mengatakan kalau nggak ada nggak memberikan efek negatif dan seterusnya, maka bisa bagi yang mau bisa pakai. Tapi itu tadi penekanan yang tadi kita sampaikan adalah semuanya tuh bisa beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana memerangi rasa bangga diri terhadap apa yang kita lakukan di 10 malam terakhir ini, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau rasa syukur, maka itu sudah keharusan. Lain syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Jadi kalau maksudnya maksudnya bersyukur, maka kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita di 10 malam ini. Tapi kalau maksudnya berbangga diri, maka hadirin Allah muliakan, hati-hati dengan ujub gitu, hati-hati dengan ujub. Dan yang secara hakikat, apa yang mau dibanggakan dengan ibadah kita? Apa yang mau dibanggakan? Oke, baca Quran kita kayak apa sih? Sholat malam, aku sholat malam, oke, sholat malam Anda seperti apa? Apakah sholat malam kita seperti Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum di malam 27 dari ba'da isya sampai subuh? Siapa yang minta sholatnya begitu? Masih ada, tapi emang kita seperti itu. Oke, kalau kita seperti itu, khusyuk. Atau seperti masuk wahana rumah miring. Nanti kesini. Masih ada gak sih wahana rumah miring? Masih ya, kira-kira gitu kan. Tiba-tiba begitu. Itu. Masya Allah. Banyak wahana kalau. Jadi hadirnya, apa yang patut dibanggakan itu? Apa ibadah apa yang patut dibanggakan? Sedangkan mereka dengan ibadah yang begitu spektakuler, Utsman bin Affan diriwayatkan satu rakaat satu kali khatam. Beliau juga nggak bangga-bangga gitu, biasa aja. Jadi apa yang dibanggakan gitu? Jadi kalau boleh nggak aku berbangga, dudukan dulu. Emang ada yang bisa dibanggakan? Berarti itu, emang ada yang bisa dibanggakan? Kan itu. Apa yang bisa dibanggakan dari ibadah kita? Yang justru yang ada kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian, atas masalah, atas ketidakmaksimalan kita. Jauh dari maksimal ibadah kita. Ya. Jauh dari maksimal. Kata Rahimullah orang arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kapasitas dirinya. Yang tahu diri. Gitu. Itu ilusi. Kalau ada yang pantas berbangga itu para sahabat radhiyallahu anhum. Itu apa? Kita khatam Quran berapa kali khataman kita? Kalau ada yang pantas berbangga, Imam Syafi'i rahimahullah 2 kali khatam per hari. Tanpa menzolimi ayatnya. Ada pihak yang coba, tapi pertanyaannya bacaannya bagaimana kualitasnya? Gitu. Imam Syafi'i baca, nggak menzolimi hak ayat. Jadi, bang kita berapa khataman juga ini dan seterusnya. Sedekah, kita sedekah berapa sih? Gitu. Kalau ada yang berhak bangga dengan sedekahnya, Abu Bakar Siddiq belum pernah bersedekah satu semua harta belum 100% harta dikasih. Radhiyallahu ta'ala. Nah, itu yang perlu kita renungkan lah hadirin sekalian. Wallahu ta'ala bisa. Di sebagian negeri di era ulama klasik itu ada imamnya mengkhatamkan Al-Quran per 4 malam khatam. Itu diprotes sama makmum. Iyalah, aku juga protes kalau di imam. Kata makmum, kecepetan. Gitu. Ini bukan kiamulil Ramadan, ini cepet banget. 4 malam khatam itu kecepetan. Gitu. Kalau sebagian kita nggak sempat protes, bubar udah semua gitu. Jadi udah nggak protes lagi, walk out. Jadi jauh lah, mari kita baca lah sehingga kita bisa mengerti kapasitas kita tuh di mana. Mari baca, kita kalau baca ibadah para ulama kayak masuk negeri dongeng udah. Ini asli apa enggak? Itu kan. Imam Bukhari kiamulail digigit lebah belasan kali, gak bergemik, belasan kali digigit Makanya waktu itu saya nanya Bro Azhar, gimana rasa digigit sekali doang? Selesai itu. Sekali sih Allah. Berantakan. Itu sekali, belasan kali Imam Bukhari digigit. Gak bergeming, tetap sholat. Baru begitu salam, luka nih. Ada ini. Coba tolong lihat luka saya. Banyak. Artinya sakit. Tapi karena kekuatan khusyuknya kayak ini. Kayak dongeng udah kalau mereka ibadah. Kalau ada yang pantas berbangga, ya mereka lah. Bukan kita. Kita ini banyak istighfar. Banyak tobat. Banyak mohon ampun. Dan malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Kita udah dikasih banyak nikmat. Kenikmatan dunia kita itu lebih besar daripada kenikmatan para orang-orang soleh terdahulu. Mungkin sebagian orang soleh lebih kaya dari kita. Tapi fasilitas dunia kita jauh lebih banyak. Utsman bin Affan itu lebih kaya daripada kita. Ya. Tapi pertanyaannya, beliau pernah nikmatin AC gak kayak kita nikmatin AC sekarang? Gitu. Atau water heater gitu, pernah nikmat? Atau kemana-mana naik mobil atau naik pesawat? Ini banyak-banyak istighfar sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama, keluarga, ustaz, dan seluruh tim. Amin. Amin. Izin bertanya, teman saya anak dari broken home, apakah salah jika teman saya memilih pasangan hidup dengan parameter agama, harta, dan rupa? Parameternya agama, harta, dan rupa. Dengan alasan karena beliau capek kerja dan dia berharap dengan adanya suami memiliki gaji lumayan sehingga memudahkan dia dalam beribadah seperti umroh, haji, berkorban, dan berbakti kepada orang tua karena dia selama ini menanggung ibu. Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Amin. Salah gak kalau milih pasangan hidup parameternya agama, harta, dan rupa? Ya gak salah, bagus-bagus aja. Tapi tinggal pertanyaan berikutnya, dia mau sama kita gak? Gitu. Karena kriteria tinggi loh ini. Agama, harta, rupa. Loh, gak serius. Setiap orang punya kelebihan, semakin picky. Semakin, kita gak usah tolong kita lah gitu. Ketika kita punya uang untuk beli mobil, kita cuma punya uang 50 juta untuk beli mobil. Kira-kira kita masuk ke showroomnya mobil-mobil Eropa gak? 50 juta. Enggak. Bahkan untuk melihat beberapa mobil sejuta umat aja nggak berani kita, yang baru ya itu pada sejuta umat tuh gitu. Untuk menatap mobil yang bisa muat AA, TT, segala macam, masih ingat nggak sih gitu? Itu nggak berani kita. Jadi kita udah pokoknya yang ada aja segala macam karena uangnya 50 juta. Tapi kalau kita punya uang 500 juta, mari kita bicara hal lain gitu. Begitu kita punya 500 juta, itu kita akan lebih selektif, lebih milih daripada sebelumnya. Kalau kita punya uang 1M, maka kita akan lebih milih lagi. Manusia itu demikian. Punya calon orang, calon yang agamanya bagus aja, itu value-nya tinggi loh gitu. Dan orang yang agamanya bagus akan milih. Apalagi agamanya oke, hartanya oke, rupanya oke juga. Wah, selesai itu hadirin. Oh, ada orang kayak gitu, tapi pertanyaannya, apakah kita masuk kriterianya? Karena kan kita bukan nikah sama robot atau manekin, yang milih cuma kita doang. Jadi kalau nikahnya sama manekin, tau manekin kan? Yang milih cuma kita. Pernikahan itu manusia sama manusia, kita milih, dia milih, gitu aja. Kita milih, dia juga milih. Masa dia gak berhak milih? Nah pertanyaannya, ketika dia milih dengan dia punya spek seperti itu, kira-kira kita masuk spek dia gak? Gitu aja. Semakin tinggi seseorang, semakin ketat kriterianya. Jadi kalau tanya, boleh? Bagus. Tapi pertanyaan, kita dipilih apa tidak? Agama, harta, dan rupa itu sangat solid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan maka pantaskan diri kita juga. Jadi kita harus berada di level yang kalau orang itu kalau kita ada di opsinya, dia akan memberikan pilihan kepada kita atau mempertimbangkan kita. Kalau kita gak punya values, kita gak punya kualitas, kita gak punya sesuatu. Oh, misalnya contoh, tapi teman aku ini cantik banget. Oke, cantik banget. Tapi lihat tuh kriterianya agama. Laki-laki yang punya agama yang oke, dia gak akan, dia apa, dia mungkin pertimbangan wanita cantik, tapi kalau hanya cantik banget, mungkin dia gak mau. Karena dia akan pentingkan agama juga. Gitu. Tapi ini apa, teman aku kaya. Oke, itu tadi. Orang apa, laki-laki yang punya agama bagus mungkin akan mencoret wanita yang hanya mengandalkan kekayaan. Karena dia baca hadis Nabi SAW. Dia gak mau rugi. Maka wanita itu harus punya kualitas agama yang kuat. Dan bisa jadi punya agamanya gak cukup. Wanita ini juga harus kaya juga. Kenapa? Karena misalnya si laki-laki mempertimbangkan keluarganya. Gitu. Mungkin dia bisa terima. Kalau agamanya bagus, dia bisa terima. Saya belum tentu keluarganya bisa terima. Ibunya misalnya punya spek yang tinggi. Tantenya punya spek yang tinggi. Bapaknya punya spek yang tinggi. Dan kalau dia gak cari yang selevel, dia kesian sama istrinya nanti harus berhadapan dengan keluarga besarnya. Dan itu gak mudah. Dan itu real. Orang yang punya pengalaman rumah tangga puluhan tahun, itu ngerti masalah ini. Gak mudah. Jadi bukan berarti, bisa jadi, apa, bukan berarti si suami gak mau, suaminya mau. Enggak, saya gak peduli ini. Tapi apakah keluarganya bisa berpikir seperti dia? Sedangkan orang yang agamanya baik, soal laki-laki agamanya, kan salah satu targetnya bagaimana menyelaraskan atau menserasikan antara ibunya dengan istrinya. Dia gak mau banyak drama ribet antara ibu dan istrinya. Sedangkan misalnya ibunya punya pemikiran yang berbeda lagi. Jadi ini masalah gak mudah kalau kita bicara secara real. Tapi kalau teori ya boleh-boleh aja. Dan bagus-bagus aja. Tapi jazakumullah khair, semoga bisa semoga kita dapat ilmu nafi dan jaga kondisi. Kita masih punya beberapa hari ke depan dan beberapa hari dan beberapa malam ke depan sangat krusial, dan gak ada opsi untuk menginjak rem, gak ada opsi untuk menurunkan kecepatan. Opsinya adalah gas lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi, sebagaimana kuda pacu yang akan menyentuh garis finish, kata Talha dan para ulama radhiyallahu ta'ala anhu dan rahimahumullah. Jazakallahu khairan. Semoga memberikan taufik. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.